Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերությունելու համար։ Հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը ձեր գնահատմամբ ինչպես հաջողվեց, եթե Ադրբեջանը չէր ուզում լսել նույնիսկ գերիների մասին, այսինքն ո՞րն է գինը դրա։
Առանձին տեքստի հետ աշխատելով ակնհայտ է դառնում, որ բանակցությունները եղել են իսկապես ուղիղ եւ առանց միջտորտների։
Ճնշում չի եղել Բաքվի վրա։
Չեմ բացառում, որ ճնշում եղել է որպես սենյակից դուրս, բայց սենյակում բանակցողները, ինչքան ես հասկանում, եղել են ուղիղ բանակցություններ։ Չեմ կարծում, ճիշտն ասած, թե Ադրբեջանի որոշումը այս փուլում ավելի շատ կապված է ճնշումների, որքան միջավայրի երկարաժամկետ հաշվարկի հետ, ինչ հետ հաշվարկը հիմա բացատրեմ։ Տեսեք, երբ որ այս որոշումը համադրում ենք Ադրբեջանում արտերտ նախագահական դուստանելու որոշման հետ, ամենատրամաբանական եզրահանգումը գալիս է այն, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ժամանակ ցկել։ Ադրբեջանը փորձում է թուլացնել իր վրա արկա ճնշումը մեկ, փորձում է լեգիտիմ առիթներ ստեղծել, առայն որ գիտեք հավելյալ մասնակցայնություն, հավելյալ միջամտություն պետք չի ցուցաբերել, եւ կա process, շատ դրական process։ Իհարկե, կարճաժամկետ կտրվածքով սա շատ լավ հանգրվան է, շատ լավ ձեռբերում է, խոստումնալից ձեռբերում է, թե առաջինը լավը վերաբերվում է գեների փոխանակման, ապա խոստումնալից է այդ միջազգային հարթակներում միմյանց օգնել, չխանգարել, այդ մտությունները մերձեցնել, սրանք շատ խոստումնալից են, բայց պետք է հասկանալ երկարաժամկետ կտրվածքում սա ինչին է ծառայում։ Ես ունեմ տպավորություն, որ Ադրբեջանը այս փուլում անում է ամեն ինչ ժամանակ ձգձգելու համար, որպեսզի բուն բանակցային գործընթացը տեղի ունենա հաջորդ տարվա 2024 թվականի ամռանը։ Ինչու ամռանը? Որտեղ գարնանը լինելու են ԵՄ խորհրդանի ընտրություններ, ինչը նշանակում է, որ ամռանը դեռևս ձևավորված չեն լինելու ԵՄ գործադիր մարմինները, ինչը սահմանափակելու է ԵՄ մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Մյուս կողմից նոյեմբերին էլ սպիտակ տան ընտրություններն են, ինչը նշանակում է, որ նահանգները մեղմ ասած զբաղված են լինելու իրենց ներքին կյանքով։ Այսինքն ամառը 24 թվականի մի փուլ է, երբ հավաքական արևմուտքը մինիմումին է հասցնելու իր մասնակցությունը մեր տարածաշրջանում։ Դա լավ առիթ է երկու ուղղությամբ աշխատելու համար մեկը մեկից վատ։ Վատ տարբերականը, որ Ադրբեջանը գնալով աշխատի ճնշումների եւ ստանալու այն խաղության պայմանագիրը, որը որ մաքսիմալ հնարավորն է իր համար, մյուս տարբերականը, որ Ադրբեջանը գնալու է ընդ որում ինչեւ ռազմական էսկալացիայի մարտի դաշտում ստանալու համար այն ամենը, ինչ որ ինքը ուզում է, եւ այնտեղ գնալով խաղության պայմանագիր։ Այսինքն ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը չի ուզում խաղության պայմանագիր, Ադրբեջանը ուզում է խաղության պայմանագիր, բայց ուզում է իր պայմաններով եւ ուզում է մաքսիմալ կապիտալիզացնել ռազմի դաշտում իր հաղթանակը բանակցային գործընթացում։
Որն է այդ մաքսիմալը, պարոն Քոչինյան։
Տեսեք, ես կարծում կա երկու ծրագիր, մինիմում ծրագիր եւ մաքսիմում ծրագիր։ Մինիմում ծրագիրը հետեւյալն է. Ադրբեջանը ցանկանում է հայ-ադրբեջանական սահմանը ամբողջությամբ վերցնել իր վերահսկողության տակ, ինչը ասա նշանակում բոլոր բարձունքները վերցնել իր վերահսկողության տակ։ Քշում եք Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ ասաց ինչ որ երաշխիքների մասին։ Ստացան մարտի դաշտում երաշխիքները ո՞րն են, բարձունքները
երաշխիքներն որ ռևանշ չի լինել։
Իհարկե, եթե ամբողջ շփանգից ամբողջ սահմանը լինի 100% ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դա էլ հենց երաշխիքն է, որ ալևս չեն լինի, էլի հայաստանի կողմից որևէ սրացումներ։ Էս մեկ։ Երկրորդ էլեմենտը այդ նույն ծրագրի մինիմումի մեջ է, թե՞ դա անկլավների հարցն է։ Ես սրա մասին խոսել եմ, ինչքան որ ես եմ հասկանում, այս պայությամբ սեղանին կա դրված երկու տարբերակ անկլավների վերաբերյալ։ Կամ Հայաստանը վերադարձնում է այն տարածքները, որոնք որ սովետական ժամանակաշրջանում համարվել են ադրբեջանական անկլավներ, եւ դրա դիմացտանում Արցվաշենը, կամ Արցվաշենը մնում Ադրբեջանին, այդ չակերտավոր անկլավները մնում են Հայաստան։ Այս երկու տարբերակն է։ Հիմա Ադրբեջանը կարող է փորձանել օրինակ ամբրանը վերցնել դրանք առանց տալու Արցվաշենը դիցուկ։
Միակողմանի։
Միակողմանի։ Սա ծրագիր մինիմումը, իսկ ինչ ծրագիր մաքսիմումը։ Ըստ իս դարձյալ կարող են որոշակի հարվածներ հասցվել Հայաստանին, ոչ մեղրիում, ուրիշ տեղերում։ Այդ հարվածներ հասցվում ինչև այնտեղ, որ մենք ինքնուրույն համաձայնվենք սեփական ստորագրությամբ, համաձայնվենք ոչ թե արտատարածքային միջանց, այլ բովանդակությամբ միջանց կտրամադրել Ադրբեջանը։ Ինչ է նշանակում բովանդակությամբ միջանց, երբ Հայաստանին ստիպեն օրինակի համար մաքսային վերահսկողություն, մաքսային հարկահանություն չանել եւ Ադրբեջանը ազատորեն կարողանա գնալ գարաճ ճանապարհով։
Պանկոչինյան շատ ուղիղ ասել է Ալիևը ըստ վերջի ելույթում այդ պահանջի մասին, ենք Ադրբեջանից Ադրբեջան ենք անցնելու ճանապարհը ձերն է, բայց մի մաքսավոր
իրավունքն է, այո։ Հիմա ես ասում եմ, այս սրանք է դրված սեղանին, Ադրբեջանը սրանք է ցանկանում, այս փուլում Ադրբեջանը սրանք ստանալ չի կարող, որովհետև կա որոշակի ներգրավվածություն Միացյալ Նահանգների, որոշակի ներգրավվածություն Եվրոպական Միության, որ պայն դրանք չեն լինելու, ոնց որ ասի, դրանք իրանց մինիմումին են հասնելու 24 թվականի ամռանը, ընդ որում կա հավանականություն, որ Սպիտակ տանը չի վերընտրվի Բայդենը, այլ օրինակ համար կընտրվի Թրամփը, ինչը այս փուլում Ադրբեջանի ես արած արկածա խնդրությունները նաև հնարավորություն կստեղծի Ադրբեջանին մարսելու համար, հա։ Այնպես որ ես կարծում եմ Ադրբեջանը ժամանակ է ցկում, ժամանակ է փորձում շահել եւ գնալ ամռանը որոշակի կարգավորումների։
Չեք մեղմում արդյոք դուք ծրագիր մաքսիմումը հայաստանյան խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները այս տաղավորում օրինակ ասում են, որ այդ ախորժակը շատ ավելի մեծ է, քան 86600-ը։
Գիտեք, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը կգնա առաջ այնքան, ինչքան որ կարողանա առաջ գնալ, դա ինձ թվում է շատ ակնհայտ է, ցանկացած ռացիոնալ խաղացողը այդպես խաղում, հա, բայց ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը իմ նկարագրածից ավելին անգամ ինքնի ներսում կարծում եմ, որ ինքը կարող է ստանալ։
Հա, որ պարոն Քոչինյան, Միջանցքից ու անկլավներից բացի արևմտյան Ադրբեջանն էլ են ասում։
Դե գիտեք, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք էլ խոսում ենք, ուրեմն Արցախի մինչև 20-ականի պատերազմի սահմաններից, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք Գյանջային Գանձակ ենք ասում, այդ նույն տրամաբանությամբ մենք ասում ենք, որ պատմական Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանները անցնում են Կուրգետով, հա, այդ ամբողջ խոսքը։
Մի տարբերություն կա հավանականությունը, որ նրանք դա կարող են ուժովանել, ավելի մեծ է, քան այն, որ հայերը Գանձակ կվերադառնան։
Իհարկե հավանականությունը իրենց դեպքում ավելի մեծ է, բայց նորից մենք ըստեղության այդ պարագայում խոսում ենք մի պետության կողմից մյուսի ամբողջության նվաճման մասին, որի փորձը մինչև այս պահը արել է միայն Ռուսաստանը, այս հետ համաշխարհային պատերազմի տրամաբանության մեջ արել է միայն Ռուսաստանը, եթե դուք տեսնում եք ինչի է դա դիմաց արժանացել Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է, ութնյակի անդամ է, երտերություն է, հիմա ինչքան է թուլացած, բայց մեկը, հա, դա Ադրբեջանը այդպեսի պետություն չի, Ադրբեջանը միայն այդպեսի պետություն չի, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդ գիտակցումը, այդ հասկանալը կա նույն տրամաբանությամբ, ինչպես որ դա կար մեր մոտ, եւ օրինակի համար մեր առաջին Արցախյան պատերազմում մենք էինք հաղթում, բայց մենք մեզ լիմիտավորում ենք, մենք հասկանում ենք, որ չի սահմաններ կա, այդտեղ ցանցներ մեզ չի կարելի։
Դուք համաձայն եք քննադատության հետ, որ հայտարարությունը երկկողմանի նաև առաջին ազդակն է, որ բանակցությունները շարունակվելու են առանց միջնորդի, այսինքն Երևանը զիջել է Բաքվի այդ պահանջը։
Ես չի շտապ ճիշտ ասած նման բնդում անելու, որովհետև մենք տեսանք, որ Օբրայանը համենապես Բաքվից վերադառնալուց հետո հայտարարություն այդ որ սպասում ենք Վաշինգտոնում, եւ ճիշտ ասած առաջիկա շաբաթների եւ ամիսներին Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում հանդիպումների արկայությունը կամ բացակայությունը կտա այդ հարցի պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ Երևանի համար պետք է որ առնվազն ավելի ընդունելի լինի Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունները, քան Մոսկվայում բանակցությունները։ Ես ասեմ ավելին, ինձ համար նույնիսկ ավելի ընդունելի է Թուրքիայի եւ Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունները, քան Մոսկվայում բանակցությունները։ Որտեղ ավելի լավ գոնե 2 դշտամ այդ բանակցել, քան 3 դշտամ այդ բանակցել։ Բայց իհարկե մեր պլան A-ն պետք է լինի Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը, կապրենք կտեսնենք Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը ստացվում է թե չէ։ Ես կարծում եմ այդ դեռ մի քիչ շուտ է վերջ չակետ դնել համնային դեպս։
Չէ կուրճացնում արդյոք դուք Մոսկվայի վտանգը, որ նրանք թշնամի են, որտեվ տեսեք, եթե նրանք չմիջնորդեն, դա մի պետություն է, որը կարող է խոչընդոտելու ճանապարհով գնալ։
Դուք էլ եք ասում էլի, որ թշնամի է։ Էլ իմ չափազանցնելը որն է, որ դուք էլ եք ասում, որ եթե իրանք չմիջնորդեն, կարող են խոչընդոտել, նրանք թշնամի են։
Իրենց փաստարկներն են, մենք ենք այս տարածաշրջանում ավանդաբար միջնորդի դերակատարությունը մեզ է վստահված եղել, քարտեզներն են մեզ մոտ, պայմանագրում 9-րդ կետում գրված է, որ ճանապարհը մենք պիտի վերահսկենք եւ այլն
անի չի ամենօր։ Երեք արգումենտ, հիմա անդրադառնամ։ Առաջինը այդ մենք ենք միջնորդը, տեսանք այդ միջնորդությունը ինչով ավարտվեց։ Երեք էին խաղապահ, տեսանք այդ խաղապահությունը ինչով ավարտվեց, ոնց որ այն ամեն ինչ որ իրանց դերակատարությունը մեր համար ավարտվեց աղետով ուղակի, հա, այս առաջին։ Երկրորդը ասեցիք
քարտեզները,
հա, քարտեզները վերաբերել այդ խնդիրը վաղուց լուծված է, այդ իրանք ինչ որ հայտարարում են, թե իրանք մոտ մենակական այդ քարտեզները, մեր գործընկերները արեմության այդ քարտեզները վաղուց տրամադրել են եւ մեզ եւ ադրբեջանցներին։ Իրանց մոտ որևէ քարտեզ չկա, որը մենք չունենք։ Այդ երկրորդ հարցի վերաբերյալ եւ երրորդ հարցը ասացիք
ճանապարհն էլ իրենք պիտի վերահսկեն։
Ճանապարհ, հա, նոյեմբերի, հա, այդտեղ էլ մի հատ ուրիշ հարց առաջանում էլի, ո՞նց է ստացվում այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի միակ կետը էտա ու էլ մենք պետք է իրականացնենք։ Այսինքն ասած ոչ մի բանը չկա, այսինքն այդ փաստաթուղթը ընդհանուր առմամբ Արցախի մասն էր, համաձայն եք, չէ՞։ Իսկ ընկա փաստաթուղթ, որը Արցախի մասն ու մի կետը վերաբերվում էր Հայաստանին։ Հիմա ուրեմն Արցախը ընդհանրապես չկա, բայց այդ 9-րդ կետը պետքա ուժի մեջ մնա, դա չի աշխատում էլի էտը տենց։ Եվ գիտեք, եթե մենք պետքա այդ թեմաներով խոսանք, ես նորից ես գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ է այդ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ուղիղ խոսալ, հասկանալ իրանք ինչ են ուզում եւ փորձել իրանք այդ պայմանները, որտեղ որտեղ արակնել մի օքի մտնում ենք իրա շահնաստանում, դու ստացվում համնարան է զիջում, համ նրանց է զիջում։ Եվ ավելի լավ մենք նրան ով որ պետքա զիջենք, նա հետ ուղիղ խոսանք, ոչ թե մի հատ միջնորդին ինչ-որ բան տան։
Իսկ
կյանքում էլ է էլի տենց։
Իսկ Վաշինգտոնը լծակներ գործադրում է Բաքվի դեմ նրանց կանչելու բանակցությունների, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ տոնով էին Ադրբեջանից պատասխանում Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե նահանգները ցանկանան, իրենք կարող են ամեն դեպքում Բաքվին Վաշինգտոն հրավիրել, ես ինչքան էլ ժամանակները փոխվել են եւ աշխարհը արևս միաբեր չէ, ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ եթե Միացյալ Նահանգները ուզում են, որ Բաքուն գա Վաշինգտոնը բանակցի, իրենք կարող են դա ստանալ։ Այ իհարկե հարցերի հարցը ձեր բարձրացրած հարցն է, իրենք դա ցանկանում են թե չէ, ավելի ճիշտ ոչ թե ցանկանում են թե չէ, իրենք դա ցանկանում են։ Իրենք դա ինչքան են ցանկանում, իրենք ինչքան քաղաքական կամք եւ էներգիա են պատրաստ ներդնել դա ստանալու դիմաց։ Եվ եթե չեն ստանում, մինչեւ ուրեմն պատրաստ գնալ։ Իրականում ինձ թվում է, այ ամենաճիշտ ձևակերպումը այս սա է, եթե ամերիկացիները չեն ստանում այն Ադրբեջանից, ինչ որ իրենք ուզում են, այսինքն գալ Վաշինգտոն բանակցելու եւ խաղալու հնարավորությամբ ամենագից ստուգել, հա։ Այ մինչև իրանք ունեն պատրաստ գնալ, որտեղ հարցերի հարցը սա է։ Օրինակ իրանք պատրաստ են Հայաստանի հետ MNN-ը ստուգել, այդ հիմնական ոչ ՆԱՏՕ-յական դաշնակցի կարգավիճակ ստուգել եւ սկսել օրինակ զինել Հայաստանը։ Պատրաստ են թե պատրաստ չեն։ Սա է հարցերի հարցը եւ այսպես հարցի պատասխանը նույնպես ես կարծում եմ մենք այն պատմական փուլում ենք ապրում, որ այդ հարցի պատասխանը մենք ստանալու ենք։ Լինում է Վաշինգտոնի բանակցություններ, եթե այո, ապա դա մի պատասխան է, եթե չի լինում, ինչ հետևանքներ են լինում, դա նույնպես պատասխան է։ Այսինքն երկու ուղությունների պատասխաններն էլ մեզ համար ըստեղության շաբաթների մաքսիմում ամիսների հարց են, եւ հասկանալի է դառնում, նախները ստանում են այդ բանակցությունները, թե չեն ստանում, եւ եթե չեն ստանում, ինչու՞ ուր են գնում, ինչու՞ ուր են պատրաստում այդ աշխատելու։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ այդ հարցի պատասխանը հնչել է այս տարի սեպտեմբերին, երբ Միացյալ Նահանգները ասում էր, որ չի հանդուրժի էթնիկ զտումը Արցախում, բայց հանդուրժեց։
Իմ ընդդիմախոսները իրավացի են, բայց իմ ընդդիմախոսները դա ասելով զուգար պետք է նաև ընդգծեն եւ նշեն, եթե իրենք տեղյակ են բանակցային գործընթացին, որ առնվազն բանակցային գործընթացում, ես չգիտեմ դա հրապարակային եփեվից է ասվելա թե չէ, նահանգները միշտ են մեզ ասել, որ արցախյան պատմության իրանք չեն խառնվելու։ Իրանք իրանք համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց արցախյան թեմատիկայի մեջ իրանք չեն մտնելու։ Եվ սա բազմից սա ասվել ըստ էության։
Պարոն Քոչինյան, ինչ է տալիս ՀԱՊԿ-ին բոյկոտելը, նիստերը, դեմարշը, եթե Երևանը չի ծրագրում այդ կազմակերպությունը լքել։
Շատ կարևոր, շատ տեղին հարց եք տալիս, ինձ էլ այդ հարցը շատ վաղուց տանջում, եթե մենք չենք պատրաստվում դուրս գալ, ինչ ենք մենք այս ամեն ինչը անում, եթե մենք այս ամեն ինչը անում ենք, գիտեք, մենք մի էսպիսի ոչ ունենք, ըստ էության այս վարչակարգը մի էսպիսի ոչ ունի, որ ավելի շատ ճշտ դրվում է, գիտեք, հայտարարությունների, ձևի, ընդունելության, էսպիսի բաների վրա, քան բովանդակության։ Հիմա տեսեք, համարյա 1 տարի է Հայաստանը բոյկոտել է ՀԱՊԿ-ի բոլոր աշխատանքները, թեպետ այսպես ասենք, այնպես չի, որ ոչինչ չի ստորագրել։ Չի գնաց միջոցառումներ, բայց այնպես չի, որ ոչինչ չի ստորագրել։
Տապալել է, վետոներ է դրել եւ այլն, դա էլ չի եղել,
այո։ Դա էլ չի եղել, այո։ Սա պետքա որոշակի հանգրվանի հասնի։ Չի կարող, հասկանեք, անդրադառնանականը, միջազգային հարաբերությունը չի կարելի այդպեսի անդրադառնական։ Հիմա եթե մենք օրինակ վաղը սկսենք մասնակցել այդ նիստերին, դա սերա հասունացման տարիքում գտնվող անչափահասի տպավորություն է գործում, էլի այդ ամեն ինչը։ Հիմա սա պետքա որոշակի հանգրվանով ավարտվի։ Այդ հանգրվանը ամենատրամաբանական հանգրվանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն է, եւ դրանից հետո ԵԱՏՄ-ում ու ԱՊՀ-ում օրինակ այս մեր աշխատանքները լրիվ բնականոն ոչինչ շարունակելը, մեղմելու համար Ռուսաստանից հնարավոր արձագանքները։ Էս մեկ։ Երկրորդը, էս ամեն ինչին զուգահեռ գիտեք ինչն է ինձ համար ամենաեականը եւ ամենաակտուալը։ Դա Հայաստանի դիմադրողունակության մակարդակի ավելացումն է, անդրադառնում սա ինչ որ այսպես աբստրակտ մեծություն չի, սա շատ կոնկրետ գործողություններ է։ Երեք ուղղությամբ ասեմ, եթե թույլ տաք։ Ուրեմն առաջինը, Հայաստանում կրիտիկական նշանակության ենթակառուցվածքներում Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Գազամուխ, երկաթգից, հեց, այս ամենը չէ պետք է նվազեցվի։ Պետք են կոնկրետ գործունք արել, որպեսզի Ռուսաստանի մասնակցությունը այս ենթակառուցվածքներում, այս ձեռնարկություններում նվազեցվի։ Դա հետ գնելն է, դա ազգայնացնելն է, սրան տարբեր ձևաչափեր կան, տարբեր աշխատանքային մեթոդներ կան, բայց դա պետք է արվի։ Այս առաջինը։ Երկրորդը, դա Հայաստանի սահմանապահ եւ ընդհանրապես անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի մասնակցությունն է, ներկայությունն է։ Հայաստանում կան ռուսական ռազմական ոստիկանության ուժեր, ռուս սահմանապահներ, ռուսական ռազմաբազա։ Այս ամենը չէ պետք է սահմանապահվի։ Առնվազն 8 հանավակայանում մեզ ռուս սահմանապահներ չպետք է դիմ ավորեն, դա աբսուրդ է ուղղակի համար, հա։ Սա երկրորդը եւ վերջապես երրորդը։ Մեր, դու գիտեք, որ տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ մեմուտներն աճում են, մեր ըստեղության արտաման կեսը արդեն, եթե ոչ ավելին, Ռուսաստան է գնում, եւ սա մեզ համար ազգային անվտանգության խնդիր է այլևս։ Որպե՞ս Ռուսաստանը ուզենա մեզ հարվածել, առաջինը այսպես է հարվածելու։ Եվ ուրեմն ի՞նչ է պետք անել։ Այդ ոմենք ասում ենք, չէ՞ շուկաների բազմազանեցում, դա դա ինչի՞ է կապված։ Եթե մենք ունենք անորակ արտադրանք, այդ անորակ արտադրանքի միակ գնողը Ռուսաստանն է, նրա որտե՞ղ դա իր համար քաղաքական զենք է։ Ուրեմն մեր խնդիրը ո՞րը պետք է լինի։ Մեր արտադրանքի ստանդարտների բարձրացումը, որակի բարձրացումը։ Հիմա ո՞ր Պաշտոնյան խոսումը նրա մասին, որ Հայաստան աննախադեպ քանակությամբ գումար է մտնում տնտեսությունը աճում է, եւ ես մենք ուզում եմ հավելել արժեքը, պետք է ծախսել մեր ստանդարտների եւ մեր արտադրանքի որակի բարելավման վրա, որ վաղը այդ ստանդարտներին ուրեմն բավարարի եւ մենք կարողանանք դա ուրիշ տեղեր արտահանել, որպեսզի ես փակ շղթայից կարողանանք դուրս գալ։
Իսկ ռազմական այլ ընտրանքը տնտեսականը բացատրեցիք։
Ռազմական այլ ընտրանքի պահով տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք ըստ էության ունենք միայն մեկ անուծելի խնդիր, որը որ այս պայմանը կարժան գտ կտրվածքում հնարավոր չի լուծել, դա Ադրբեջանն է։ Եթե մենք կարողանում ենք Ադրբեջանի հետ հասնել խաղաղության պայմանագրի, եւ դրանից հետո բնականաբար այդ աշխատանքները շարունակվում են, հա, դեմիլիտարիզացիա, դեմիլիտացիա, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, հազար մի աշխատանք ընդ կա։ Դա կարժանգետ կտրվածքով լուծում է այդ մեր համար ժողովրդության անհաղթարարի խնդիրը, բայց սա իհարկե երկարաժամկետ լուծումը չի, երկարաժամկետ լուծումը դա պարիտետն է։ Որ դեպքում մենք կարողանանք լիարժեք ասել, որ մենք անվտանգ ենք։ Երբ որ լինի հարավային Կովկասում ուժերի որոշակի պարիտետ, հավասարակշռություն։ Ընդ որում, սա պետք է ֆիքսենք, որ այսպես գիտեք, շատ վերամբարձ չհնչի, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է այնպեսի զինված ուժ ունենա, որ հավասար լինի օրինակ Ադրբեջան գումարած Թուրքիա զինված ուժերին։ Ես այդպես մարդկանց տվին չեմ պատկանում։ Բայց Հայաստանը կարող ունենալ զինված ուժեր, որոնց պարագայում մեր հարևանները Թուրքիայում և Ադրբեջանում կհաշվարկեն, որ օրինակ համար մեզ հետ ավելի հարմար է իրենց կողմից առևտուրանել, շփվել, աշխատել, այդ խաղաղության խաչմերուկով մեզ հետ աշխատել, քան մեր վրա հարձակվել։ Այսինքն մեր վրա հարձակվել և մեզնից ինչ-որ բան խլելը այնքան թանկ լինի, իսկ մեզ հետ աշխատելը այնքան գրավիչ լինի, կոպիտ ասած, որ այս հավասարության մեջ մարդիկ ընտրեն երկրորդը։ Այս է երկարաժամկետ խաղաղության բանաձևը ըստ էության մեր տարածաշրջան։ Այո,
արցախահայերը ցանկանում են պետական ինստիտուտներ պահպանել և տրամաբանական չէ դա, իրենք ուզում են որպես սուբյեկտ բանակցել վաղը, մի սոր գուցե հարց լինի վերադարձի և այլն, ում հետ պիտի բանակցեն։
Ես վստահ չեմ, որ դա ուզում են արցախահայերը, ճիշտ ասած, առնվազն ինչ որ ես տեսնում, դա ուզում է Արցախի նախկին վարչակազմի մի մասը, էլիտան, այսպես եթե չագերտավոր կուզեք։
Նրանք չեն ներկայացնում ժողովրդին։
Դե որ ներկայացնողն են, ամեն ինչը ասենց չէր վերջանա, էլի։ Այս ամեն ինչը կարելի էր ուրիշ կերպ, այս ամեն ինչը կարող ուրիշ հանգրվան ունենալ, եթե մարդիկ ժողովուրդ ներկայացնողներն են և ժողովրդի մասին մտածողներն են։ Այս մեկ։ Եվ երկրորդը, գիտեք, հարց առաջանում, եթե ուզում են իրանք ուզում են ինչ-որ բան ներկայացնել, ինչեն իրանք հիմա Երևանում նստած ոչ թե Ստեփանակերտում։ Չի լինում տենց, որ դու ամեն ինչը ոչնչացնես, կործանես, 23 ժամում կապիտուլյացիա ստորագրես, բանակը հանձնես, պետությունը ինքնալուծարես, գաս Երևանում անվտանգ ապահով նստես ու ասես, չէ, մենք չենք ինքն, մենք բան ենք անում, մենք շարունակում ենք։ Շարունակողիք այնտեղ շարունակեիք։
Դուք ցանոթ չեք Արցախի խորհրդանի հայտարարության, այնտեղ ասվում է ինչու են ստորագրել, բայց նաև ասում են, որ պատրաստ են տեր կանգնել իրենց իրավունքների։
Երևանում, գիտեք, Արցախի էլիտան, ու նույնիսկ եմ ասում, այստեղ հստակ է տարանջատում եմ Արցախի ժողովուրդ և Արցախի էլիտան։ Արցախի էլիտան 30 տարի այսպեսի պոզա է ընդունել, հա, որ Հայաստանը պետք է գնա բանակցությունների, ու մենք ասենք, մեզ դուր է գալի, թե դուր չի գալի։ Որ փուլում իրանք անմիջականորեն առարեսվեցին այդ բանակցությունների հետ, մենք ունեցանք այս աղետը։ Եթե որ դեր այս նույն պոզան շարունակեցին, որ չէ, մեզ դուր չի գալիս, ես չգիտեմ ինչ, այս աղետով այդ ամեն ինչը վերջացավ։ Հիմա ի՞նչ են անում։ Հիմա եկեք նորից պահկվել, նստել են Երևանում, չունեն որևէ պարտավորություն, չունեն որևէ պատասխանատվություն, բայց իրավունքներ են պտտում։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը չպետք է ցույց տա, որպես իր տարածքում նման բան իրականացվի, դա ըստ էության ռումբ է Հայաստանի պետության դեմ, Հայաստանի պետականության դեմ, եթե իրանք ուզում են գործողությամբ զբաղվել, դա պետք է արեն Հայաստանից դուրս։ Իմ կարծիքս է, իմ գնահատականը սա է։
Նկատի ունեք ինչ-որ արտագնահատիստեր, կառավարության
ձեռքը։ Որտեղ ուզում են թող դա անեն, բայց ոչ Հայաստանում և ոչ Հայաստանի հաշվին։
Բայց մյուս կողմից, պարոն Քոչինյան, այս դեպքում էլ այդ վերադարձի հարցը կարծես փակվում է, որովհետև ոչ խաղաղության պայմանագրում են պայմանագրի շուրջ քննարկումներ մենք լսում նման բան։ Եթե արցախցիները որևէ սուբյեկտայնություն չեն պահպանում, այդ հարցը չեն բարձրացնում,
ապա ինչպես պահպանում են այդ հնարավորությունը լինում է։ Ես այսպես եմ հարցնում, հա, ես որպես հայ մարդ, այ ոնց որ արցախահայը դա ցել ես որ պարագայում կգնամ այնտեղ ապրելու։ Եթե այնտեղ օրինակ համար լինեն հստակ միջազգային երաշխիքներ, ընդ որում հողի վրա ներկա միջազգային երաշխիքներ, ինչ նկատի ունեմ, խաղապահներ, որոնք այնտեղ են ու այնտեղ զինված են ու իրենք ունեն R2P, right to protect, պաշտպանելու իրավունք ինձ որպես հայ մարդ։ Երկրորդը, երբ որ Լաչինի միջանցքը լինի ու լինի Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս, այսինքն լինի օրինակ ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո կամ որևէ այլ բան, ոչ թե հայտարարության մեջ է գրված էր, հա։ Երրորդը, երբ որ Արցախը ունենա որևէ հնարավորություն չլինելու անմիջականորեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, այս երեքը ես ին վրա եմ, հա, օրինակը վերում, ես անձամբ որ պարագայում օրինակ կարամ գնամ Արցախում ապրեմ, իմ ընտանիքն էլ տանեմ, ես չեմ կարծում, թե որևէ հայ բարթումը սարես առանձնապես տարբերվում են այդ մինիմալ պահանջները, հա, իսկ եթե դրանք չկան, ուրեմն չի գնալու, ճիշտ է, եւ որ չի գնալու, էլ ինչի մասին այս ամբողջ խոսակցությունը։ Իսկ միգուցե այս խոսակցությունը ուրիշ նպատակ է հետապնդում։
Ինչ նպատակ։
Օրինակ, համար վիժեցնելու խաղաղության պրոցեսը ու սպասարկելու հայտնի ուժային կենտրոնի շահերը։
Պարոն Քոչինյան, դրա փաստարկն էլ է բերվում, որ հա, հիմա հնարավոր չէ, հիմա է Ալիևը ասում միայն Ադրբեջանի դրոշի տակ, կամ եթե արցախահայերը գալիս են, ուրեմն ադրբեջանցիներն էլ Հայաստան պիտի գան։ Բայց վաղը մի սոր 5-10 տարի հետո չգիտենք ինչ կլինի, ինչու այս հարցը հանենք օրակարգից։
Գիտեք, այս արգումենտը ինձ ցավալիորեն հիշեցնում է 90-ականներին հայտնի անվտանգության խորհրդի նիստը, երբ որ մի կողմից, ուրեմն, օրվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ասում էր, որ մենք հիմա ունենք այս հնարավորությունը, սա պետք է անել, մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իրենց համախոհները ասում էին, որ կզիջենք այն ժամանակ, երբ մեզ կստիպեն, կարողա նաեւ այդ օրվան չհասնի, ավելի լավ տարբերակ ունենք։ Նույնիսկ հիշում եմ, այնտեղ օգտագործվել է, կօգտագործենք ինտերնետային մարքեթինգի հնարավորությունները, կզարգացնենք երկրի տնտեսությունը, Սփյուռքից փող կբերենք, երկիրը կզարգացնենք։ Այ մոտապես ես նույն արգումենտն է, էլի, որ 5 տարի հետո կարողա բան դիժենի տեսնենք, կամ Աստված մեծը մի հատ ճան, մի հատ դուր բացի, յա բախտի, ոնց որ ասած, մի հատ լավ բան լինի, ըտենց չեն կառավարում, ըտենց չեն առաջնորդում երկիրը, և դա չի երկրի ապագան։ այհենց ըտենց արեցինք, որ այս հանգրվանին հասանք, երբ որ բաց թողեցինք այն ինչ որ հնարավոր էր 90-ականներն ու ստացանք այն ինչ որ եղավ 2020-ին, հետո 2000, հետո մի հատ բաց թողեցինք այն ինչ որ հնարավոր էր 2020-ին ու ստացանք այն ինչ որ եղավ 2023-ին։ Եվ հիմա էլ բաց թողել են ինչ որ հնարավոր 2023-ին, այն հույսով, որ ավելի լավին ենք ստա հասնելու։ Մենք ախր քույր պետք արենալ չտեսնելու համար, որ այս վերջին 30 տարվա պատմությունը նրա, թե ոնց է Հայաստանը բաց թողում այդ պայմանը դրությամբ հնարավոր պայմանները ու ստանում է ավելի վատ պայմաններ։ Քույրը պետք լինել պարզապես սա չտեսնելու համար կամ պետք է ունենալ միտում, որի վրա ես արդեն այլևս կարծում եմ, որ այդ երկրորդն է, որ կամ միտում, ոչ թե մարդիկ քույր են։
Շնորհակալ եմ։
Ես եմ շնորհակալ։
Մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Во-первых, зоне чужой. Внимание по первому пункту.
Արդյոք Հայաստանը կմիանա ՀԱՊԿ միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգին։ Արտգործնախարարությունից հարցը թողել են անպատասխան։ Այն, որ ՀԱՊԿ միասնական ՀՈՊ համակարգ է ստեղծվելու, հայտնի դարձավ ՀԱՊԿ վերջին հավաքի ժամանակ, որին Հայաստանը չմասնակցեց։ Հարցը քննարկվելու է նաև դեկտեմբերի 19-ին ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, որը ևս Երևանը բոյկոտում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից մինչդեռ պնդում են, որ հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի ՀՈՊԿ միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ ասել է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգը իրականում փաստացի արդեն գործում է, քանի որ յուրաքանչյուր պետության հետ կան համապատասխան երկկողմ պայմանագրեր, իսկ ՀԱՊԿ-ի դեպքում մնում է միայն դա փաստաթղթավորելը։
ОДКБ на по факту сделано. Если требуется оформление документальное, мы будем оформлять документально.
Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը ևս կարծում է, որ ՀԱՊԿ ՀՈՊ համակարգի ստեղծումը որևէ նոր բան չի ենթադրում։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն երկկողմ համաձայնագրով որոշ համագործակցություն ունեն։
Եթե մենք խոսում ենք ռեալ համագործակցությունից, որ կա, ինքը ավելի շատ է ռադիոլոկացիոն կայանների ինֆորմացիան իրար հետ տեղեկությունները իրար հետ փոխանակելու մասին է այս խոսքը, համել որոշ, ասենք, հայկական զենիտային սիստեմներ ինտեգրված էին այդ սիստեմի մեջ, բայց դա Հայաստանն է ընտրում, թե որը, երբ, Հայաստանը իրավունք ունի բոլորը, օրինակ, բոլոր իր միջոցները հանի այդ սիստեմից, երբ որ ուզենա։
Նաև այստեղ հարց կա նաև Ֆրանսիայից ինչ որ համակարգեր ստանալու համար, այս զուտ փաստաթղթավորումը, հա, արդեն եղած իրավիճակի կարող է ինչ որ կերպ խանգարի այդ գործընթացին։
Չի կարող խանգարի, ինձ թվում է, որովհետև Հայաստանը դեֆակտո հիմա ոչ մի բան չի անում, ինձ թվում է բոլորը դա տեսնում են։ Համել պարզապես ոնց որ
հետո աշխատի շատ չնչի մասը հայկական հոպի ռեալ ինտեգրացիայի սիստեմի մեջ։
Ինձ հիմա կարողա վաբշե ոչ մի բան ինտեգրացել չունի, դժվար է դասկուգել։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է ապրիլյան քարորյա պատերազմից 3 ամիս առաջ, 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին։ Այդ օրերին սահմանին դարձյալ լարված էր։ Ադրբեջանը կրակում էր թե Ղարաբաղի հետ շփման գծում, թե Տավուշում գնդակոծում էր Ոսկեվազնու Բաղանիսը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարում էր, որ փաստացի այլևս հրադադար չկա։
Մենք չունենք խաղաղություն։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ի դեպ նույն օրերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում քննադատում էր դաշնակիցներին միջազգային հարթակներում Հայաստանի դեմ գործելու, Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում անգործության համար։ Իշխող հանրապետականը դժգոհում էր, որ ՀԱՊԿ-ը ձևական կառույց է։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում եւ ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական եւ իրատեսական։
Նույն օրերին, սակայն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի եւ այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ստորագրվեց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ՀՈՊ-ը միավորելու համաձայնագիրը։
Սա մեր զինված ուժերի կառավարման եւ մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Մեր ունեցվածքը եւ մեր երեխաների ապագան
ոչ թե զիջում ենք, այլ լուր նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։
Ակնհայտորեն Հայաստանին սպառնացող պետությունը, որի հիմնական սնուցողը եւ իրեն ռազմավարական դաշնակից համարողը Ռուսաստանն է։ Եթե այդ ամենից հետո դու շարունակում ես Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերություններ պահպանել, այլ նրա բարյացակամությանն ես հավատում, նշանակում է քո բոլոր խնդիրները քո խնդիրներն են, որովհետև եթե դու ապուշ ես, վերջ, ոչ մեկից ոչինչ կախված չի։ Քո ապուշության հետևանքները պիտի դու վայելես չագերտավոր։
Խորհրդարանում քննարկումները թեժ էին։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորներ Թևան Պողոսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը հակասական պատասխաններ էր տալիս։
Հայաստանի Հանրապետության հրոփ հրամանատարը դուխ ունենալու է ցանկացած պարագայում կրակ հրամանը արձակի եւ որևէ մի նշմուլ չքաշվի եւ պրոբլեմ չունենա, որ կարող է իրեն դրա համար պատժել։
Գործողությունը, որը որ պետք է իրականացնի, իրականացնում մեր հոբ պետը։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգից հրաման լինի ռուսական էսկադրիլիային օդ վարձանալ, իսկ Ռուսաստանից լինի հրաման, որ չէ, լավ, պետ չի, օդ մի բարձացեք, այդ իգնատիրները օդ կբարձանան, թե օդ չեն բարձանա։
Ասեմ, որ նշված գործընթացները չեն կարգավորվում միայն պարզապես հրամաններ տալով, դրա համար կան համապատասխան ուրեմն ղեկավար փաստաթղթեր։
Հանրապետականների իշխանության ժամանակ համաձայնագրին կողմ քվյարկեց 102 պատգամավոր, դեմ էին 8-ը, այդ թվում ներկայումս վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով նշում էր, որ Ռուսաստանն անգամ պայմանագրով նախատեսված զենքը չի մատակարարել Հայաստանին։ Այժմ էլ Հայաստանը կործանիչներ ձեռք բերելու փոխարեն ձևական համաձայնագրեր է վավերացնում։
30 օր, 40 օր նույն պրոցես շարունակվել է։ Մեր հետախուզությունը տվել է հարձակման վտանգ, ռուսական հետախուզությունը ռազմավարական տվել է, որ չի լինելու հարձակման։ Ադբոյա տվել։ Նույնը տեղի է ունեցել նաև ապրիլի լույս մեկեր, ապրիլյան պատերազմի մեկնարկի օրը։ Սա ինչ կապ ունես համաձայնագրետ, որ հետ էստեղ էլ ա գրած, որ մեզ պետք ա հետախուզական տվյալներ հաղորդեն։ Այո, կհաղորդեն են ժամանակ, երբ որ իրանց պետք ա, երբ որ իրանց պետք չի, չեն հաղորդի։ Եվ այս պայմանագրերը ամենամեծ բացասական ծառայությունը հետևյալն ա։ Նրանք բուտաֆորիկ անվտանգության բուտաֆորիա են ստեղծում եւ մեր օրակարգի մեջ այդ սուր հարցը, որ մեր պետք է ունենանք ինքնուրույն ինքնիշխան հակաօդային պաշտպանության համակարգ, այդ սրությունը բթանում է ուղղակի։ Եվ այս իշխանությունը ասում է, այս հնարավորությունների հարցը, հնարավորություն չկա, դուք պետք է ստեղծեիք այդ հնարավորությունը, եթե չեք ստեղծել, ուրեմն դուք հակահայկական, հակապետական իշխանություն եք։
2020 թվականի պատերազմի ժամանակ սակայն կպարզվի, որ փաստացի գնված կործանիչներն էլ էին բուտաֆորիկ, քանի որ հրթիռներ չունեին։ Պաշտպանության նախարարությունից 2016 թվականին վստահեցնում էին, ինքնիշխանությունը չեն զիջում։ Պաշտպանության փոխնախարարը խորհրդարանում նշում էր, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միավորվող հոպում հորիզոնական հարաբերություններ են լինելու, բայց թե ինչ էր դա ենթադրում, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Պաշտպանության նախարարությունը 2016 թվականին նաեւ ընդհանուր միասնական հոպ համակարգի վերաբերյալ մի խրթին պարզաբանում էր տվել, որը սակայն այդպես էլ չէր հստակեցնում, ով ու մե ենթարկվելու։ Սակայն մի պարբերություն այնուամենայնիվ հստակ էր, թե ինչ հնարավորություն կտա համաձայնագիրը Հայաստանին։
Համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները ընդհուպ մինչև միջուկային զենքի կիրառում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական ուժերն ունեն արբանյակային համակարգ, որը Հայաստանի տարածքում կարող է օգտագործվել իշա Հայաստանի հոպ զորքերի։ Ռուսական կողմն ունի նաև հսկման համակարգեր, որոնք նույնպես կարող են կիրառվել իշա Հայաստանի։
Եվ չնայած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի եւ դրան հաջորդած 2021 եւ 22 թվականներին Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ այս համաձայնագիրը վաղուց ուժի մեջ էր մտել, Հայաստանի սուվերեն տարածքներ օկուպացվեցին։ Արդյոք Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորություններից Հայաստանը կարողացավ օգտվել, թե ոչ, հայտնի չէ։
Պետք է որ օրնակ ռուսական հոպ միջոցները նաև Գյումրիի բազայի օրնակ խոցեին ինչ-որ ծիրախներ, որոնք Հայաստանի վրա էին գտնվում, բայց դա այդ մասը հաստատ չեղավ, ոնց բոլորը գիտեն։ Իսկ այդ ոնց էր այդ ինֆորմացիան, ինչ դեպի էին կիսում, դա աշխատում էր թե չէ, այդ ինֆորմացիան չկա բաց աղբյուրներում ցավոք դրսի։
Պաշտպանության նախարարություն հարցում են կուղարկել հասկանալու հայ-ռուսական համաձայնագիրը երբևէ կիրառվել է թե ոչ, արդյոք Հայաստանը կարողացել է օգտվել օրինակ Ռուսաստանի արբանյակային համակարգերի տեղեկություններից։ Պաշտպանության նախարարությունից հարցմանը պատասխանելու համար լրացուցիչ ժամանակ են խնդրել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am-ի կայքում։